Крим – Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Ефір громадського радіо «Радіо Крим Реалії» продовжують проект «Крим Україна». У студії працюють Тетяна Курманова, Вікторія Єрмалаєва за звукорежисерським пультом і Ірина Ніжнік. І крім пропагандистських матеріалів, жителі Криму не отримують достовірної інформації про ситуацію на півострові. У місцевих ЗМІ, як ми всі знаємо, не пишуть про затримання арешти кримчан. Незалежних ЗМІ майже не залишилось. Саме тому наша мета – говорити про те, що відбувається у Криму насправді.
Цей проект можуть також безпосередньо слухати і мешканці Криму на хвилі Радіо Крим Реалії 105.9 FM.
Крим – Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
І почнемо з найголовніших тем коротко.
Росія намагається схилити керівництво Туреччини до пом'якшення позиції щодо Криму.
Російські прикордонники знову затримали в Азовському морі український рибальський катер.
Екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша засудили до 12 років позбавлення волі.
Подія дня.
Як повідомляє голова Меджлісу Рафат Чубаров, Росія намагається схилити керівництво Туреччини до пом'якшення позиції щодо окупованого Росії Криму. За словами Чубарова, Росія втретє намагається провести дні кримсько-татарської культури у Туреччині. Організатор заходу від Криму – представники російської окупаційної влади, а від Туреччини – так званий фонд розвитку Криму. Він зареєстрований в Анкарі та підтримується російською владою. І Рафат Чубаров оприлюднив план заходів, які плануються в рамках днів кримсько татарської культури. Чи дійсно такі дії Росії можуть пом'якшити ставлення Туреччини до окупації півострова? Запитаємо члена Меджлісу, керівника Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендера Барієва, який з нами на зв'язку. Вітаємо, пане Ескендер.
Добрий вечір.
А що це за фонд розвитку Криму і от чому такий заход може відбутися у Туреччині?
Но это ожидаемый процесс в том плане, что Российская Федерация сегодня не спит, она активно работает, а работает над тем, чтобы поменять мнение, если мы говорим о Европе, то, соответственно, поменять мнение европейских политиков и граждан, проживающих в европейских странах, для того, чтобы все-таки поменять мнение вообще ситуации в Крыму. Ну и, конечно, ключевым и важным вопросом для Российской Федерации является, с одной стороны, привлечь Турецкую Республику на свою сторону, потому что как бы не продолжался бизнес между Турецкой Республикой и Российской Федерацией, Турецкая Республика четко позиционирует себя, ну и последнее голосование Третьего комитета ООН четко показывает о том, что Турция в этом плане последовательно и четко влияет на международные, вернее, голосует поддержку украинского государства и поддержку крымско-татарского народа. Ну и понятно, что у Российской Федерации очень важно, для Российской Федерации важно, чтобы наладить более тесные взаимоотношения с Турецкой Республикой, нужно оказывать влияние на крымско-татарскую диаспору, которая по разным оценкам насчитывается от 3 до 6 миллионов человек. Но в среднем национальном движении считают, что крымско-татарская диаспора представлена порядка 5-6 миллионов человек в Турецкой Республике. Это достаточно крупная, скажем, община, которая, в принципе, в том числе влияет и на политику Турецкой Республики, в том числе среди крымско-татарской диаспоры также представлены достаточно авторитетные предприниматели, бизнесмены. И поэтому здесь нужно, соответственно, для Российской Федерации показать, что в Крыму не все так плохо, что в отношении крымских татар проводится содействие в дальнейшем развитии, в том, что на территории Турецкой Республики проводятся мероприятия. И в эти мероприятия как раз-таки задача привлечь и одним из представителей так называемый фонд развития Крыма, это Инвер Сель, Унвер Сель.
Це громадянин Туреччини?
Да, это гражданин Турецкой Республики крымско-татарского происхождения. То свое время он был, скажем так, в оппозиции основным общественным организациям и основным дернекам, вот диаспоры, которые объединяли. И поэтому он со своей стороны выходил как в оппозиции и к Меджлису крымско-татарского народа, это было еще до оккупации, и к Всемирному конгрессу крымских татар. Но говорить о том, что он представляет диаспору, однозначно нельзя. Понятно, что вокруг него есть определенная группа людей, это больше такой вот родственный его клан. И, соответственно, он пытается позиционировать, что диаспора крымско-татарская в Турецкой республике пророссийского настроенная, вот как раз и представлена этим человеком. Он и еще есть такой предприниматель Араджи, который также, в принципе, как бы в этом процессе участвует. В целом, говорить, что они представляют большинство, однозначно нельзя, потому что есть в Турецкой республике целая платформа общественных организаций крымских татар, где практически представлены несколько десятков, там, по-моему, около 70 организаций. Практически из всех мест компактного проживания крымских татар, это Эскишер, это Измир, это Стамбул, это Анкара и ряд других населенных пунктов, где массово живут крымские татары. И они объединены вот в эту платформу, которая является или делегировала даже своих представителей во Всемирный конгресс крымских татар. Поэтому здесь идет борьба, вернее, не то что борьба, Российская Федерация пытается создать все условия для того, чтобы больше привлечь на свою сторону представителей крымско-татарской диаспоры в Турецкой Республике, это раз. Второе, для того, чтобы всему миру продемонстрировать, что у крымских татар нет никаких проблем в Крыму и не нарушаются права человека, потому что если вы проследите за повесткой дня этих мероприятий, то там в том числе и выступление муфтия Аблаева по мусульманскому вопросу, и выступление ансамблей, и выступление, демонстрация национальных костюмов и так далее. Я думаю, это своего рода тоже апробация для того, чтобы потом выйти на другой уровень, на европейский уровень и таким образом позиционировать, что у крымских татар, в принципе, все хорошо и оккупация на них никак негативно не повлияла.
А от попередні дві спроби Москви провести такий заход були відхилені Анкарою. Як ви вважаєте, в цей раз вдасться чи ні провести його?
Здесь много зависит, конечно, от того, насколько Меджлис крымско-татарского народа проработает с Анкарой, с официальной Анкарой. Понятно, что официальная Анкара будет как бы это не политическое мероприятие, и здесь будут непростые моменты в этом процессе, но я думаю, что Меджлис крымско-татарского народа должен будет вести активную в этом плане работу. Так как крымских татар должны все-таки представлять, даже если ансамбли с оккупированного Крыма, то они непосредственно должны приезжать туда через Украину и, соответственно, позиционировать себя как жителей Крыма, часть которого является, который является частью Украины.
Дякуємо вам. Дякуємо. Ескандер Барієв, член Меджлісу, керівник Кримсько-Татарського ресурсного центру, був на зв'язку з нашою студією.
Новини дня.
Між тим, Комітет з питань цивільного виміру і безпеки НАТО засудив будівництво Керченського мосту. Про це повідомила народна депутатка України Ірина Фріс, яка очолює українську делегацію під час 64-ї сесії Парламентської асамблеї НАТО у Канаді. Далі цитата. Засуджуючи незаконне будівництво Керченського моста Росією, а також політику Росії щодо відмови у доступі і безпідставну затримку українських і міжнародних суден в Азовському морі, стурбовані новими загрозами безпеці, економіці та екології в регіоні, цитує Ірина Фріс уривок резолюції. Народна депутатка зазначила, що документ, прийнятий Комітетом НАТО, прийнятий одноголосно.
А у Києві Дніпровський районний суд засудив екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Аганеша до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє Крим Реалії. І нагадаю, Аганеша звинуватили у державній зраді. Суд вирішив, що екс-депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України. Він брав участь у голосуванні за так звану російську конституцію Криму. Крім того, суд визнав протизаконну участь Аганеша у виборах до міськради окупованої Феодосії у вересні 2014 року. Аганеш свою провину заперечує, наполягає, що він єдиний депутат, який голосував проти так званого референдуму. Ось фрагмент його промови у суді у 2015 році.
Я говорив і хочу ще раз сказати, я єдиний депутат Верховної Ради Криму, хто відкрито проголосував проти референдуму. Я це не скриваю. Да, це давало досить серйозні, могло дати досить серйозні проблеми для безпеки членів моєї сім'ї. Ідея є ідея. Я українець. Я українське налаштований, і коли мене затримали, для мене просто було наскільки це дико.
Василь Аганеш також має сплатити майже 6 тисяч гривень судових витрат. До того, як вирок вступить у силу, він залишається під домашнім арештом.
В Україні не розроблений механізм застосування персональних санкцій проти людей, причетних до порушень прав людини в окупованому Криму. Зокрема, немає чітких критеріїв для внесення до списків порушників прав людини, немає законодавчого механізму, який дозволив би Україні синхронізувати свої санкції з країнами-партнерами. Про це представники Української гельсінської спілки з прав людини та медіаційної ініціативи за права людини говоритимуть вже у середу на парламентському комітеті з прав людини. А зараз з нами на зв'язку координаторка медійної ініціативи за права людини Марія Томак. Розпитаємо її про можливі варіанти створення необхідного механізму застосування санкцій. Пані Марія, доброго вечора.
Доброго вечора.
Розкажіть, будь ласка, чи дійсно можливо створити такий механізм застосування санкцій?
Ну, передусім, я хочу сказати нашу мотивацію, так, навіщо ми цей захід ініціювали. Тому що він насправді є необхідним, бо у нас немає розуміння в державі ні щодо органу державної влади, який, власне кажучи, координує роботу по санкціям загалом, і, зокрема, по санкціям, які по персональним санкціям, які стосуються тих осіб, які причетні до порушень прав людини у справах наших громадян. Тобто, загалом, санкції – це величезна тема, і я просто можу сказати по собі, що я не очікувала, що вона така складна, хоча ми вибрали доволі вузький аспект, знову ж таки, це ті особи, які причетні до порушень прав людини у конкретній низці справ, ну, от, власне кажучи, це справи так званих в'язнів Кремля, але навіть тут ми повинні розуміти, що кожна справа – це, ну, щонайменше до 100 людей може бути, так, до неї причетні, власне кажучи, судді, слідчі, прокурори і так далі, і так далі. І тут треба це все дуже добре вивчати, досліджувати і вже потім робити, власне кажучи, пропонувати механізм щодо накладення санкцій на цих осіб, пропонувати механізм щодо продовження санкцій щодо для таких осіб, запровадити можливість оскарження цих санкцій так само, аби зробити процес максимально таким, щоб він відповідав міжнародним стандартам, запровадити систему критеріїв, власне кажучи, тих, які передбачають внесення тих чи інших осіб до списку. І все це насправді для того, щоб полегшити просування цих прізвищ до західних санкційних списків. Ми всі розуміємо, що люди, які причетні до порушень прав людини, скажімо, там, в Криму окупованому, вони навряд чи будуть їхати в Україну, хоча, звичайно, трапляються і такі випадки, але для них, особливо для російських високопосадовців і особливо для високопосадовців, надзвичайно важливим є західний, власне кажучи, напрямок, тому що якби вони не, скажімо так, не засуджували Захід так картинно, все одно там багато у них залишається і капіталів, і якихось зв'язків, там діти навчаються і таке інше. Тому нам здається, що це такий дієвий механізм, болючий, і головне, що це механізм, який здатен задіяти громадянське суспільство. Тобто це не є механізм суто правовий, це механізм більшою мірою політичний. І це плюс з однієї точки зору, з іншої точки зору, звичайно, це мінус, тому що насправді кожне прізвище прізвище, або, скажімо так, кожна справа, фігуранти якої, як ми вважаємо, мають опинитися в санкційних списках, вимагає серйозної адвокаційної кампанії, публічної, це, звичайно, і ресурси, і зусилля величезні. І, звісно, що тут треба працювати на рівні кожної окремої країни, тобто це навряд чи можливо, щоб Євросоюз, наприміром, так, запровадив персональні санкції проти тих осіб на рівні всього Європейського Союзу. Тому треба працювати на рівні кожної держави і цю ідею просувати. А без адекватної внутрішньої політики це неможливо. Саме тому ми ініціюємо ці комітетські слухання, власне кажучи, щоб поговорити про внутрішню ситуацію, про ті зміни, яких вимагає закон України про санкції, які був ухвалений в 2014 році, дуже швидко, ось так, з коліс, і має багато недоліків, і це абсолютно всі визнають. От, ну і я сподіваюся, що будуть на комітетських слуханнях представлені всі, скажімо так, суб'єкти, від яких так чи інакше залежить санкційна політика. Це і РНБО, і Міністерство закордонних справ, це і там правоохоронні органи, звісно, Автономної Республіки Крим, Національна поліція. Тому от, і ми хочемо, щоб в результаті у нас був напрацьований законопроект щодо змін до закону про санкції, який був би поданий відповідно і ухвалений Верховною Радою, тому що, в принципі, санкції щодо персональні санкції – це така тема, ну, відносно безпечна для всіх, і тому я думаю, що не буде ніяких проблем на перспективу, щоб цей закон був ухвалений.
Дякую дуже за роз'яснення. З нами на зв'язку була координаторка медійної ініціативи «За права людини» Марія Томак.
Ми будемо слідкувати за цією подією і будемо повідомляти вам, як просувається механізм, розробляється застосування персональних санкцій.
Нагадуємо, що ви слухаєте проєкт «Крим Україна».
Між тим, життя у Криму різноманітне і, наприклад, монастир, розташований поруч з печерним містом Качі-Кальйон під Бахчисараєм, почав масштабні будівельні роботи. За допомогою екскаватора в скелях почали вирубати дві нові печери і, за словами ченця Свято-Успенського монастиря Ісідора, в двох додаткових приміщеннях будуть знаходитися храм і трапезна.
У нас нет таких богатых спонсоров, которые бы могли нам жертвовать огромные суммы сразу. И нет каких-то грантов, которые бы мы получали. Вот. Все собираем по копеечке, бабушки жертвуют то, что... Поэтому мы вынуждены пока идти по пути наименьших затрат. Ну, мы посчитали, что все-таки затраты на пещеры меньше, чем затраты на наружные каменные постройки.
За інформацією телеканалу «Крим-24», монахи ведуть будівництво без дозвільних документів. Про це журналістам повідомив так званий міністр екології та природних ресурсів російського уряду Криму Геннадій Нараєв. І при цьому територія Качі-Кальйон особливо охороняється. Як повідомила «Кримреалії» кримська екологиня Маргарита Литвиненко, місцеві ченці не вперше завдають шкоди природі.
Монахи точно так же, как в 2005 году, эта ведь история тянется не сейчас началась, в 2005 году они вырубили лес на склонах, когда пришел туда только один монах, потом к нему пять, по-моему, подвижников присоединилось, они назывались отшельниками. Вот, но они вырубили лес, то есть отношение к природе и отношение к социальным нормам было абсолютно... Я не хочу употребить слово презрительно, и, наверное, для монахов это не совсем подходящее, но они просто их не признавали. Они действовали так, как считали нужным, прикрываясь религией. Я считаю, что это, и я не одинока, как оказывается, в своем мнении, что это просто под прикрытием религии ведется обыкновенная хозяйственная деятельность без законных оснований.
В свою чергу, виконавчий директор Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначених місць ЮНЕСКО Олена Сердюк наполягає, що монастир не має права вести роботи на древньому пам'ятнику такої цінності.
Це зона того пам'ятника, який, очевидно, може бути включен, несмотря на всі спорні питання, зв'язані з його включенням в ЮНЕСКО. Это памятник, который своей хронологической глубиной представляет невероятную ценность с точки зрения изучения как истории христианства раннего, так и с точки зрения строительных работ, связанных и архитектуры, в том числе связанных непосредственно с возведением таких сооружений в Крыму. На самом деле невероятно интересно, то, что пещерные монастыри – это явление не только крымское, это явление вообще связано с ранним христианством в юго-восточной Европе. И именно Кочекальон – это часть огромного явления культурного, которое само по себе уникально.
Нагадаємо, печерний монастир Кочекальон розташований між селами Баштанівка і Передущельне Бахчисарайського району біля підніжжя скельного масиву на правому схилі долини річки Кача. Тут 250 штучних печер. Пам'ятник входить до Бахчисарайського історико-культурного заповідника.
А російські прикордонники знову затримали в Азовському морі український рибальський катер в акваторії Єйська. Це відбулося, і про це пише російський Інтерфакс з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю. За версією ФСБ, українські рибалки порушили правила рибальства, і зазначається, що катер виявили в районі Єйської коси, його затримали і доставили у порт Єйськ. На човні було понад 240 кілограмів риби та тенета, і капітана затриманого судна суд штрафував на 5 тисяч рублів. Човен конфіскували. Чи відпустили екіпаж у російському прикордонному відомстві, не повідомили. Ми звернулися за коментарем до консульської служби МЗС щодо долі екіпажу. Втім, поки що відповіді ми не отримали.
Між тим, в Криму завідувачка пральні у туристично-оздоровчому комплексі «Судак», де багато співробітників кримські татари, заборонила робітницям спілкуватися між собою кримсько-татарською мовою. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила активістка Ленора Дюльбер. Цитую. Завідуюча пральні викликала до себе одну зі співробітниць пральні, кримську татарку, і категорично заявила, щоб ніхто не розмовляв кримсько-татарською мовою. Причина цього наказу – вона, мовляв, не розуміє, про що говорять співробітниці між собою в обідній час, написала Ленора Дюльбер. За словами активістки, жінки нагадали керівниці, що кримсько-татарська мова є однією з трьох державних у Криму, а подібні накази незаконні і образливі. Кримські татарки планують подати заяву про цей факт керівництву туристично-оздоровчого комплексу «Судак». У разі, якщо не буде прийнято відповідних заходів, вони залишають за собою право звертатись до компетентних органів. Так написала активістка Ленора Дюльбер.
Крим, Україна.
Продовжується програма «Крим, Україна» на хвилях громадського радіо. При мікрофонах працюють Вікторія Єрмолаєва та Тетяна Курманова, за звукорежисерським пультом Ірина Ніжник. Між тим, в окупованій Керчі родичі чоловіка з інвалідністю заявили, що його побили поліцейські. Про це повідомляє Керч-ФМ. До видання звернулася матір чоловіка, і вона розповіла, що 16 листопада її 33-річний син був у селищі Мічурине біля зупинки громадського транспорту. Поруч зупинилося поліцейське авто, звідти вийшли четверо так званих поліцейських, а парубок став від них тікати. Жінка пояснила, що така поведінка – це наслідок психічної хвороби, шизофренії, і, за її словами, син злякався, тому і почав бігти. А співробітники поліції наздогнали його, повалили на землю, били кулаками в обличчя і груди. Після того, як нападники впевнилися, що у чоловіка немає заборонених предметів, його відпустили, розповіла керчанка. У травмпункті лікарі діагностували у нього перелом ноги, численні забої, в тому числі на обличчі. Йому зробили рентген, наклали гіпс, і постраждали звернулися до поліції. Зі слів жінки, співробітник слідчого комітету взяв у них пояснення. Поліцейські не заперечували факт затримання, проте сказали, що не били чоловіка, а він напав першим. Зараз матір постраждалого шукає свідків подій.
Життя в Криму.
Причиною спалаху кишкової інфекції серед учнів Керченського інтернат-ліцею мистецтв став нововірус. Про це повідомляє так зване Кримське управління Розпоживнагляду. За фактом виявлених порушень санітарного законодавства порушили адміністративне провадження. Я нагадаю, що у Керчі 16 листопада повідомили про масове захворювання учнів місцевого ліцею мистецтв. Як мінімум 15 людей були госпіталізовані у міську лікарню, ліцей тимчасово закрили.
I'm З вами були Тетяна Курманова, Вікторія Єрмолаєва, звукорежисер ефіру Ірина Ніжнік. Ви прослухали програму «Крим, Україна». Слухайте нас кожного дня на хвилях громадського радіо, на хвилях радіо «Крим Реалії», це 105.9 FM. Пишіть нам, телефонуйте, ми будемо розповідати вам про події у Криму.